Vi ste uz SBS na srpskom.
SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju. SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Vurendjeri Vojvurung, pripadnicima nacije Kulin i njihovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje iza svih aboriđinskih naroda i naroda sa ostrava i Storesovog Moreuza, na čoj zemlji slušate program. Dobar dan, danas je utorak 16. septembar 2025. Ja sam Biljana Ristić. U današnjem programu niz zanimljivih i aktualnih tema. Premijer Anthony Albanese na Solomonskim ostrvima na najvažnijem godišnjem političkom sastanku u regionu. Reći ćemo opširnije o najudarnijim temama koje preovladavaju na samitu. U Srbiji zakonu o dobrobiti životinja slede izmene. Ministarstvo poljoprivrede objavilo radnu verziju nacrta, ali su brojni i protivnici koji burno reaguju ističući netransparentnost procesa. Septembar je mjesec podizanja svijesti o raku prostate, koji je najčešći uzrok smrti od raka kod muškaraca u Australiji. Reći ćemo više o aktuelnim inicijativama. Naš saradnik Krste Marković razgovarao je sa Ninom Stojanovićem o njegovom radu u zajednici, ali i o tome zašto se Australijanci tako rado odlučuju da volontiraju. Taj intervju pri kraju programa. Ostanite sa nama do 16 časova, slijedi pregled vesti. Premijer Albanese u Papui Novoj Gvineji, gde je obećao podršku Australije za proširenje tamošnjeg parlamenta kao poklon povodom 50 godina nezavisnosti ove nacije. Premijerka Viktorije Jacinta Allan najavila je oživljavanje programa razmene stipendija tokom svog prvog dana zvanične posete Kini. Srbija ostvaruje dobru saradnju sa institucijama OEBS-a, posebno sa Kancelarijom za demokratske institucije, kaže premijer Srbije. Premijer Albanese će svoju kancelariju koja se nalazi na lokaciji Marrickville u okviru biračke jedinice Grindler izmestiti na novu lokaciju pošto je dugo bila na meti demonstracija, posebno zbog rata u Gazi. On je naveo te proteste kao razlog za raskid kancelarijskog zakupa nakon skoro 30 godina, pošto zakupac, za koga se pretpostavlja da je anglikanska crkva, više nije mogao da toleriše remećenje. Neki kritičari kažu da ovaj potez predstavlja opasan presedan i da će samo ohrabriti demonstrante da premijera prate na novu lokaciju.
All it does is disrupt people.
Ali Anthony Albanese je za Kanal 7 rekao da veruje da demonstranti potkopavaju sopstvenu misiju ciljajući kancelarije političara, pošto ometaju ljude koji se otuđuju od onoga što demonstranti navodno podržavaju. Premijer Albanese je inače u Papua Novoj Gvineji, gde je obećao podršku Australije za proširenje tamošnjeg parlamenta, odnosno izgradnju novog ministarskog krila parlamenta kao poklon povodom 50 godina nezavisnosti ove nacije od Australije. On je na večeri u Port Moresbyju rekao da to smatra investicijom u demokratiju i suverenitet zemlje i pozdravio potpisivanje novog odbranbenog pakta sa Papua Novom Gvinejom, značajnog sporazuma koji će integrisati vojne snage sa obe strane Toresovog Moreuza i mogao bi da pokrene međusobnu podršku u slučajevima sukoba. Premijerka Viktorije Jacinta Allan najavila je oživljavanje programa razmene stipendija tokom svog prvog dana zvanične posete Kini. Premijerka kaže da će program stipendiranja poznat kao Hammer Scholarship program omogućiti regionalnim studentima visokoškolskih ustanova u državi da provedu 6 mjeseci studirajući u Kini. Stipendije su deo šire strategije koju je Viktorija planirala za svoj odnos sa Kinom. Premijerka kaže da je potpisala memorandum o razumevanju kojim će se osnovati radna grupa za pokretanje obrazovne saradnje od osnovnog do visokog nivoa. To je strategija koja se nadovezuje na to prijateljstvo, ali čvrsto gleda u budućnost i gleda na mogućnosti koje su pred nama, bilo da je reč o oblastima poput poljoprivrede, turizma, inovacija, medicinske tehnologije, ali postoji i mnogo drugih. Ali posebno sa ključnim fokusom na obrazovanje, rekla je ona. Meštani viktorijanskog grada Porepunka zamolili su turiste da se vrate u to područje dok potraga za osumnjičenim naoružanim čovekom ulazi u četvrtu nedelju, a državna vlada nudi lokalcima finansijsku pomoć. Region je obično bio popularna turistička oblast u alpskom delu Viktorije, međutim preduzeća su doživjela nagli pad trgovine nakon što su uvedena ograničenja putovanja usred masovne potrage za Desmondom Freemanom, koji je osumnjičen da je u avgustu ubio 2 policajca nakon što su pokušali da pretraže njegovo imanje uz nalog za pretres. Doživotna zabrana izrečena muškarcu nakon što je navodno salutirao nacistički pozdrav pre polufinalnog susreta AFL-a između Brisbane Lionsa i Gold Coast Suns tokom vikenda, dok su izvođeni himna i ceremonija dobrodošli u zemlju, a udaljen je sa terena pre početka utakmice. 39-godišnji muškarac je također optužen od strane policije nakon dojave o incidentu. Nedostaci u testiranju i problemi sa pristupačnošću navedeni su kao razlozi za porast polno prenosivih bolesti u Australiji. Dr. Sky McGregor sa Kirby instituta Univerziteta u Novom Južnom Velsu kaže da su stalne nejednakosti u prihodima, finansijskoj stabilnosti i stanovanju otežavale ljudima dobijanje dijagnoze i liječenje. Njene izjave slijede nakon izveštaja instituta koji je otkrio da je došlo do porasta dijagnoza sifilisa, gonoreje i hlamidije, posebno u zajednicama prvih naroda gdje su stope između 2 i 5 puta veće nego kod neautohtonog stanovništva. Kompanije društvenih medija dobile su od federalne vlade danas uputstva o tome kako da zabrane osobama mlađim od 16 godina pristup svojim platformama. Ministarka za komunikacije Annika Wells i komesarka za elektronsku bezbednost Julie Inman Grant objavile su smjernice za usklađenost sa zakonima o ograničenju starosne dobi koji će zahtevati od kompanija društvenih medija da otkriju i deaktiviraju naloge maloletnika i spreče decu da se ponovo registruju, uz dodatak da te smjernice ne uključuju konkretne zahtjeve za korištenje određenih tehnologija za blokiranje osoba mlađih od 16 godina na njihovim platformama. Komesarka Grant kaže da se od sajtova društvenih medija neće očekivati da provjeravaju starost svih korisnika, jer bi se opšte provjere mogle smatrati nerazumnim. Neuspjeh platformi da preduzmu razumne korake da se pridržavaju zakona od 10. decembra rizikovaće kazne do 49,5 miliona dolara. A sada je na snazi okvir za prenos vlasništva nad američkim poslovanjem giganta društvenih medija TikTok u ruke Sjedinjenih Država. Trenutnom kineskom vlasniku TikToka je ranije rečeno da mora da se pronađe američki kupac ili će platforma biti zabranjena u Americi. Kina je potvrdila da je okvir dogovoren, ali kaže da dogovor neće biti sklopljen na štetu kineskih interesa. Američki ministar financija kaže da će predsjednik Trump i kineski predsjednik Xi Jinping finalizovati aranžmane krajem nedelje. Slušate SBS na srpskom, pregled vesti. Šefovi arapskih i islamskih država na Bliskom istoku održali su summit kako bi pokazali podršku Kataru nakon izraelskog napada na ovu zalivsku državu prošle nedelje. Katarski emir šejk Tamim bin Hamad Al Thani Rekao je na hitnom sastanku na kojem su učestvovali Iran, Saudijska Arabija i Turska da su potrebni praktični i odlučni koraci kao odgovor na napad koji je nazvao kukavičkim i izdajničkim. Istovremeno, američki državni sekretar Marco Rubio sastao se sa izraelskim premijerom Netanjahom kako bi pružio snažnu podršku tvrdokornom stavu Izraela, iako je Washington izrazio zabrinutost zbog napada na Katar. Ali gospodin Rubio kaže da Sjedinjene Države i dalje žele diplomatski kraj rata, u čemu, kako veruje, zemlje zaliva, uključujući Katar, moraju da igraju ulogu. Šta se sad dešava, kakvu ulogu Katar može eventualno da igra u postizanju ishoda koji vodi ne samo do kraja ovih neprijateljstava, ne samo do oslobođenja svih talaca i živih i preminulih, ne samo do razoružanja i eliminacije Hamasa, već i do bolje budućnosti za narod Gaze, što nije moguće dok god Hamas postoji, što nije moguće dok god je 48 talaca još uvek zadržano, i zato ćemo nastaviti da podstičemo Katar da igra konstruktivnu ulogu u tom pogledu, rekao je on. Američki državni sekretar je tokom svoje posete Izraelu obišao sporno arheološko nalazište ispod Jerusalima. Arheološki park Grad Davidov nalazi se u senci uzvišenog kompleksa poznatog Jevrejima kao Hramovna gora, a muslimanima kao Harem el-Sharif ili plemenito svetilište. Žarište koje je decenijama izazivalo izbijanje nasilja i ostaje u srcu izraelsko-palestinskog sukoba. Izveštaj Nezavisne međunarodne istražne komisije Ujedinjenih nacija iz jula otkrio je da parkom od početka 2000-ih upravlja Elad grupa naseljenika za koju se kaže da je prisvojila zemlju, stekla palestinske domove i insistirala na iseljavanju palestinskih porodica u Silvanu. Aktivista iz Silvana Fahri Abu Diab kaže da su iskopavanja na lokalitetu sprovedena bez transparentnosti i da su u suprotnosti sa međunarodnim pravom na okupiranim teritorijama. Rubio ipak odbacuje te zabrinutosti, rekavši da razume da je sve u regionu politizovano i da je to jednostavno izvanredno arheološko nalazište. Ministar u vladi Srbije zadužen za dijasporu Đorđe Milićević sinoć je urgentno primljen u bolnicu u Solunu. Kako saznaje portal K1 InfoRS, Milićević je stigao u ovaj grad da je trebalo u prostorijama Generalnog konzulata Republike Srbije da otvori svečanost povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Međutim, dva sata pre ovog događaja on je osjetio jake bolove, a kako saznaje K1, stanje je bilo toliko dramatično da je vozilom hitne pomoći odmah prebačen u solunsku bolnicu. Pregledi i medicinske pretrage su u toku. U Narodnom pozorištu u Beogradu održana je manifestacija povodom obeležavanja Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave i jubileja 150 godina od Nevesinjske puške, a svečanosti su prisustvovali premijeri Srbije i Republike Srpske profesor dr. Đuro Macut i Savo Minić, kao i patrijarh srpski Porfirije. Patrijarh je povodom Dana srpske zastave, jedinstva i slobode poželeo srećan i blagosloven praznik svim pripadnicima srpskog naroda i poručio da je važno da se na taj dan svi zagledaju u Svetog Savu i upitaju šta im je najvažnije, a to je jedinstvo u osjećaju odgovornosti i brige čoveka prema čoveku. Povodom 15. septembra 1918. kada je srpska vojska probila Solunski front, u narednih 7 dana bit će održan veliki broj manifestacija, parlamentarni forum kao i zajednička sednica vlada Republike Srpske i Srbije u Beogradu, a obeležavanje se završava 20. septembra vojnom paradom pod nazivom Snaga jedinstva ispred Palate Srbije u Beogradu. Ovogodišnja centralna proslava održana je juče u Gadžinom Hanu. A predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je na zvaničnoj ceremoniji predstavljanja Nacionalnog dana Srbije na izložbi Expo u Osaki da je Srbija most između istoka i zapada, baš kao što je i paviljon Srbije u Osaki sa temom Društvo igre. Predstavlja simbolični most između dve svetske izložbe Expo 2025 Osaka i Expo 2027 Beograd. Vučić je u Osaki, gde je započeo višednevnu radnu posetu Japanu, odgovarajući na pitanje šta se može očekivati od privredne saradnje s obzirom na to da se danas sastaje sa privrednicima, ali i japanskim premijerom, kazao da će se sa njima konsultovati tokom razgovora. Vučić u Japanu ostaje do 17. septembra. Predsjednik vlade Srbije profesor dr. Đuro Macut izjavio je juče na sastanku sa ministarkom spoljnih poslova Finske i predsjedavajućom OEPS-a Elinom Voltenan da Srbija veoma ceni podršku koju joj OEPS pruža u reformskom procesu i na putu ka punopravnom članstvu u Evropskoj uniji, naročito kroz saradnju u oblastima vladavine prava, ljudskih prava i demokratije. Macut je istakao da Srbija ostvaruje dobru saradnju sa institucijama OEPS-a, posebno sa Kancelarijom za demokratske institucije i ljudska prava, pokazujući spremnost da kontinuirano radi na unapređenju izbornog sistema i celokupnog izbornog okruženja. On je dodao da se Srbi na Kosovu i Metohiji kontinuirano suočavaju sa ozbiljnim pritiscima i uskraćivanjem osnovnih ljudskih prava usled jednostranih akcija lokalnih vlasti, što izaziva duboku zabrinutost Srbije. Kako je dodao, Srbija očekuje da međunarodna zajednica i OEPS hitno osiguraju zaštitu individualnih i kolektivnih prava Srba na Kosovu, kako bi se sprečilo njihovo dalje ugrožavanje i progon. Britanski vojnik je na suđenju u Velikoj Britaniji zbog krvave nedelje masakra koji se dugo pamti kao jedan od najznačajnijih događaja u tri decenije dugim nemirima koji su pogodili Severnu Irsku. Bivši padobranac, identifikovan samo kao vojnik F, jedina je osoba ikad optužena za incident u kojem su britanske trupe pucale na demonstrante u pretežno katoličkom delu Londonderija 30. januara 1972. godine. Revizija iz 2010. je pokazala da su pucali na nenaoružane ljude koji su bežali, a zatim lagali o tome decenijama. Grupa učenika u Mjanmaru je navodno poginula u vojnom vazdušnom napadu na njihovu školu. Nije jasno koliko je učenika poginulo u incidentu, ali je Arakanska vojska, milicija koja se bori protiv vojske, procijenila broj žrtava na oko 19, a starosti između 15 i 21 godine. UNICEF kaže da je napad prošle nedelje pogodio internat u jednoj od najproblematičnijih država u zemlji, opštini Kjauktav u Rakinu. Da pogledamo i kolika je vrednost australijskog dolara danas. Prema američkom vredi 67 američkih centi, 57 eurocenti, 49 britanskih penija i 66 srpskih dinara, 46 para. Ukratko iz sporta, Branko Cvetojević.
Švedski atletičar Armand Duplantis oborio je svetski rekord u skoku motkom po 14. put u karijeri. Duplantis je na svetskom prvenstvu u Tokiju preskočio 6 metara i 30 centimetara, čime je za 1 centimetar nadmašio svoj prethodni najbolji rezultat, ostvaren prošlog meseca na mitingu u Budimpešti. Šveđanin je novim rekordom osvojio treću titulu svetskog prvaka na otvorenom u posljednjih 5 godina i pokazao da nema konkurenciju u ovoj disciplini. Inače, bronzana medalja u skoku motkom pripala je Australijancu Curtisu Marshallu, koji je sa preskočenih 5 metara i 95 centimetara postavio novi lični rekord. Marshallova medalja je za sada jedino odličje australijskih atletičara u Tokiju. Priliku da popravi za sada skroman nacionalni učinak večeras će imati Jessica Hall, koja je u najužem krugu favorita za zlato u ženskoj trci na 1500 metara. Od predstavnika Srbije večeras će se nadmetati Ivana Španović u kvalifikacijama troskoka. Podsećam da direktne prenose i snimke takmičenja sa prvenstva sveta u Tokiju možete pratiti uživo jedino na programima SBS televizije i putem platforme SBS On Demand. A fudbalska reprezentacija Srbije dočekaće Albaniju u Leskovcu, potvrđeno je iz Fudbalskog saveza Srbije. Navodi se da je Evropska fudbalska unija UEFA uz saglasnost Fudbalskog saveza Albanije odobrila da se kvalifikaciona utakmica za svetsko prvenstvo između ove dve selekcije odigra na stadionu Dubočice 11. oktobra uveče po lokalnom vremenu. Fudbalski savez Srbije je naveo da je posle utakmice sa Engleskom u Beogradu doneta odluka o promjeni lokacije na osnovu detaljnih analiza svih aspekata u vezi sa organizacijom visokorizičnog sportskog događaja kakav je duel sa Albanijom. Ključni razlog je bezbednost, ne samo publike, već pre svega igrača i svih ostalih aktera utakmice. Takav susret nosi najviši stepen rizika i zahteva potpunu kontrolu kako bi se sprečili incidenti kakve smo već imali prilike da vidimo u duelima ova dva tima, piše u saopštenju FSS. Utakmica Srbija-Albanija mogla bi da bude odlučujuća za raspletu u borbi za drugo mesto u kvalifikacionoj grupi. Selekcija Engleske ubedljivo drži prvo mesto i na pragu je plasmana na svetsko prvenstvo. Samo drugoplasirani iz grupe će učestvovati u baražu za odlazak na Mundijal 2026.
I na kraju da pogledamo i vremensku prognozu po većim gradovima do kraja dana. Pretežno sunčano u Pertu sa 18, Adelaida razvedravanje 15, Melbourne sa sunčanim periodima 17, kasnije lagana kiša, Hobart vetrovito 12, u Canberri kiša sa 15 stepeni, oblačno je u Sidneju sa 25, u Brisbaneu mestimično oblačno 23, a sunčano u Darwinu 30. Beograd također sunčano tokom dana do 29 stepeni. Slušali ste pregled vesti na srpskom. Za sve najnovije posjetite sbs.com.au/news. Vi slušate SBS na srpskom, ja sam Biljana Ristić, ostanite sa nama do 16 časova. Nastavljamo aktuelnim temama. Premijer Australije Anthony Albanese je u posjeti Pacifiku, gdje je prisustvovao obeležavanju zlatnog jubileja Papua Nove Gvineje u Port Moresbyju, u zemlji koja je bila kolonijalna teritorija Australije do 1974. Niz pacifičkih lidera i bivši premijer Australije Scott Morrison također su u Port Moresbyju na komemoraciji. Premijer Albanese je pozdravio potpisivanje novog odbranbenog pakta sa Papuom Novom Gvinejom na jubileju, značajnog sporazuma koji će integrisati vojne snage sa obe strane Toresovog Moreuza i mogao bi da pokrene međusobnu podršku u slučajevima sukoba. Unapređenje naših bezbednosnih odnosa na nivo sporazuma, na nivo koji imamo sa Sjedinjenim Državama i našim važnim saveznicima, rekao je Albanese. On inače na Solomonskim ostrvima zajedno sa pacifičkim liderima i diplomatama prisustvuje najvažnijem godišnjem političkom sastanku u regionu. Visoko na dnevnom redu ovogodišnjeg foruma je odlučnija akcija u vezi sa klimatskim promjenama, održavanje regionalne bezbednosti i revizija regionalnih partnerstava. Klimatske promjene su prednja sa kojima se pacifičke zemlje suočavaju i vjerovatno jedna od prednji sa kojima je potrebno najhitnije suočavanje. Dok se Kina i Australija takmiče za uticaj u regionu, istraživač Klimatskog savjeta Wesley Morgan kaže da bi snažna akcija u vezi sa klimatskim promjenama mogla pomoći Australiji da učvrsti svoju poziciju. Australija je duboko zabrinuta zbog rastućeg uticaja Kine u regionu. Kina je 2022. potpisala bezbednosni sporazum sa Solomonskim ostrvima. Australija želi da izbjegne situaciju u kojoj druge zemlje potpisuju bezbednosne sporazume sa Kinom. S svoje strane, zemlje pacifičkih ostrva su kristalno jasne da su klimatske promjene njihova najveća bezbednosna prijetnja. Dakle, ako Australija zaista želi da učvrsti svoje mjesto kao bezbednosni partner pacifičkih vlada, morat će da preduzme mjere za rješavanje problema klimatskih promjena, to znači postavljanje što jačeg mogućeg cilja smanjenja emisija tokom naredne decenije, kaže Morgan. Jedan od očekivanih ishoda na forumu 2025. je osnivanje novog regionalnog fonda za klimu, Fonda za otpornost Pacifika, fond za čije osnivanje će se staviti potpisi i koji će biti ratifikovan tokom samita, bit će prvi ikad mehanizam finansiranja u regionu kojim upravlja i koji posjeduje Pacifik. Pritisak na australijskoj vladi je i da obezbedi prava domaćina za sljedeći godišnji COP31 klimatski summit, za koji se sada kandiduje i Turska. Premijer Albanizi kaže da je akcija u oblasti klime ključna za kredibilitet u Pacifiku. Uložit ćemo početnih 100 miliona dolara, što sam potvrdio. Ovo je više od fonda, to je obećanje pacifičkim zajednicama da se neće same suočiti sa klimatskim pretnjama. Kada je reč o regionalnoj bezbednosti, premijer Albanizi kaže da će pregovarati o nadogradnji sporazuma o bezbednosti sa Fidžijem. Albanizi je preskočio prvi dan foruma zbog posete Vanuatu, gde nije uspeo da potpiše dugo očekivani sporazum o bezbednosti i razvoju sa tom zemljom. I dok budućnost sporazuma Nakamal visi o koncu, rukovodstvo Vanuatua kaže da i dalje postoji zabrinutost zbog mogućeg uticaja sporazuma na njihovu sposobnost da prihvate strano finansiranje za kritičnu infrastrukturu. Dr. Tess Newton Kane, bazirana u Vanuatu, je vanredni profesor na Institutu Griffith Asia.
Their impetus, their main driver is to ensure that they have available to them the resources.
Njihovo podsticaj, njihov glavni pokretač jeste da osiguraju da imaju na raspolaganju resurse koji su im potrebni da garantuju ljudsku bezbednost u Vanuatu, a to znači saradnju sa širokim spektrom partnera, i oni ne vide kratkoročno i srednjoročno nikakav prostor za ulazak u nešto što bi ograničilo izbor partnera sa kojima rade, kaže ona. Prethodni bezbednosni sporazum iz 2022. koji bi Australiji dao moć da stavi veto na kineska ulaganja u kritičnu infrastrukturu Vanuatua, nije se materijalizovao od 2022. zbog sličnih zabrinutosti. Dr. Newton Ken kaže da Australija ima priliku da se dokaže kao prijatelj Vanuatua tako što će im dati vremena da pronađu sporazum koji koristi obema stranama. Imajući u vidu što se dogodilo 2022. Australija zna da se morate posvetiti procesu i da to nije samo jedan potez olovke, da će biti potrebno da rukovodstvo Vanuatua zadovolji svoj narod, opoziciju i širu zajednicu, da je bilo dovoljno konsultacija i da su interesi Vanuatua zaštićeni, kaže ona. Tokom protekle godine kinesko vojno prisustvo dostiglo je nove nivoe u Pacifiku, od izvođenja vojne vežbe sa bojevom municijom u vodama između Australije i Novog Zelanda do sprovođenja prvog testiranja interkontinentalnih balističkih raketa u Pacifiku od 1980. Kina nije bila uzdržana u vezi sa svojim strateškim interesima u regionu. Joel Nylon je pacifički stipendista na Pacifičkom bezbednosnom koleđu pri Australijskom nacionalnom univerzitetu, kaže da je jedan od ključnih ishoda koji se očekuje na forumu potpisivanje predložene deklaracije Fidžija o okeanu mira, odnosno Ocean of Peace.
This will be a declaration that is about sort of ensuring the region remain a sort of zone of peace free from conflict.
Ovo će biti deklaracija koja će na neki način osigurati da region ostane neka vrsta zone mira bez sukoba. U njoj će biti utvrđen niz principa vezanih za sprečavanje sukoba, poštovanje vladavine prava, ne samo za strane zemlje već i za partnere, kaže on. Pre samita Kina je Solomonskim ostrvima poklonila vozni park od 27 novih vozila za prevoz delegata tokom foruma. Istog dana Australija je Solomonskim ostrvima poklonila i vozni park od 61 novog policijskog vozila. Lokalne novine objavile su dva članka preko cele stranice o poklonjenim vozilima, jedan pored drugog, sa gotovo identičnim naslovima. Mihaj Sora je programski direktor programa za Pacifička ostrva u institutu LOI. On kaže da su ovi pokloni način za izgradnju međusobnih odnosa.
That's the vector by which they can increase their influence with the relevant local security actors in the absence of a military in Solomon Islands, for example.
To je vektor kojim mogu povećati uticaj na relevantne lokalne bezbednosne aktere u odsustvu vojske na Solomonskim ostrvima, na primjer, ili mornarice. Oni koriste policijske snage da izgrade te odnose. Dakle, to je zapravo dinamika koja je tamo na delu. Za Australiju jedna od briga je i to što, znate, prilagođavanjem povećanog kineskog bezbednosnog prisustva, uspostavljeni odnosi koje Australija ima, a koje je sankcionisao Forum Pacifičkih ostrva, bili bi nekako potisnuti. Postoji samo ograničen propusni opseg za pouzdanog partnera i zato se Kina i Australija bore da budu taj pouzdani partner, kaže on. Još jedna ključna tačka dnevnog reda je revizija regionalnih partnerstava u Pacifiku, koja će se baviti načinom funkcionisanja regionalnih sastanaka, pa čak i načinom angažovanja spoljnih partnera u forumu. Forum Pacifičkih ostrva ima 18 punopravnih članova i oko 20 spoljnih partnera, uključujući Kinu, Tajvan i Sjedinjene Države. Ovogodišnji domaćin i saveznik Kine, Solomonska ostrva, odlučila su da ne pozovu nikakve spoljne partnere, dok je zvanično obrazloženje navodilo nedovršeni pregled regionalnih partnerstava. Mihaj Sora kaže da veruje da je to urađeno kako bi se smirila Kina, kao i drugi članovi koji priznaju Tajvan.
When Solomon Islands telegraphed that they intended to exclude Taiwan from this meeting, some Pacific leaders as well as Australia and New Zealand criticized the move, expressed reservation.
Kada su Solomonska ostrva telegrafisala da nameravaju da isključe Tajvan sa ovog sastanka, neki pacifički lideri kao i Australija i Novi Zeland kritikovali su taj potez, izrazili rezervu, a nekoliko pacifičkih zemalja je zapravo pretilo da će u potpunosti bojkotovati sastanak. Dakle, odluka Solomonskih ostrva da isključe sve partnere u dijalogu pomalo zaostaje od toga. Znate, glavni cilj je isključiti Tajvan. To je u skladu sa kineskom diplomatijom u odnosu na Tajvan na globalnom nivou. To je, znate, eliminisanje diplomatske podrške Tajvanu, njegovo isključivanje tamo gdje je to moguće. Dakle, kao krajnji rezultat, vlada Solomonskih ostrva je smatrala da bi bilo prihvatljivije za članice ako bi mogle da kažu da isključuju sve partnere u dijalogu, a razlog je taj što bi to pacifičkim liderima omogućilo veći propusni opseg, više vremena da se fokusiraju na sopstvena pitanja, kaže on. Autor ovog teksta je Sidney Lang za SBS News. Ja sam Biljana Ristić. Vi slušate program na srpskom. Ja sam Biljana Ristić, ostanite sa nama. Do sada u programu mogli ste da čujete pregled najnovijih vesti i rekli smo o zbivanjima na samitu pacifičkih zemalja na Solomonskim ostrvima. Ostanite sa nama u nastavku tema iz Srbije. U Srbiji su proteklog mjeseca najavljene izmjene zakona o dobrobiti životinja. Ministarstvo poljoprivrede je objavilo radnu verziju nacrta zakona i najavilo usklađivanje sa regulativom Europske unije, kao i unapređenje sistema zaštite životinja. Međutim, mnoga udruženja, pojedinci i šira javnost burno su reagovali na ovaj prijedlog, ističući zabrinutost zbog netransparentnosti procesa i razne sporne odredbe koje će, kako kažu, olakšati ubijanje životinja. Šta je sve doneo dosadašnji zakon o dobrobiti životinja, kakav je status napuštenih životinja i šta je sve sporno u nacrtu izmjena tog zakona, čućemo od Mije Nikolić. Sa njom je razgovarao Branko Cvetojević.
Mija, za početak recite nam kako predviđene izmjene objašnjavaju tvorci nacrta, a kako na njih gledaju kritičari?
Izmenama zakona se ta oblast uređuje na najbolji mogući način, odnosno u najboljem interesu životinja, tvrde u Ministarstvu poljoprivrede. Organizacije za zaštitu životinja, stručnjaci i ostali zainteresovani, međutim, u ovom nacrtu vide nešto drugo. Traže njegovo povlačenje jer smatraju da bi novi propisi omogućili niz zloupotreba i olakšali zlostavljanje i ubijanje životinja. Ministarstvo poljoprivrede Srbije još nije zakazalo javnu raspravu povodom nacrta i nije još uvek javno zvanično reagovalo na brojne kritike u vezi sa planiranim izmenama, ali jeste izdalo saopštenje da su negativne tvrdnje neosnovane. U njemu se navodi da je tekst radne verzije nacrta poslat na mišljenje Evropskoj komisiji, koja je u svom odgovoru ocenila da tekst zakona ispunjava uslove u pogledu merila 1. Nacrt zakona usklađen je i sa preporukama Svetske organizacije za zdravlje životinja, kao i sa evropskim konvencijama koje se tiču dobrobiti životinja, navodi se u saopštenju ministarstva. Za povlačenje nacrta apel je potpisao 21 profesor pravnog fakulteta, a profesorka Vanja Bajović je podnela niz primedbi na predložene propise koje je sastavila na 40 strana. Ona navodi da se novi zakon donosi kako bi se ta oblast uskladila sa regulativom Evropske unije, a zapravo se dešava suprotno. Pritom nema ni transparentnosti, ni nezavisne kontrole na kojima Unija posebno insistira. Ističe da će se ovim povodom obratiti nadležnim EU institucijama i podsjeća da je Evropska unija iz IPA fondova dala našem ministarstvu poljoprivrede 1,38 miliona evra za projekat unapređenja i zdravlja životinja. Pitanje je gde su te pare završile kada je napuštenih pasa sve više, a samim tim veći je broj ujeda i odšteta koje se nadoknađuju iz lokalnih budžeta, kaže profesorka pravnog fakulteta Vanja Bajović i naglašava da je postojeći zakon iz 2009. ostao mrtvo slovo na papiru jer se tužilaštva uopšte ne bave slučajevima njegovog kršenja uprkos brojnim prijavama građana. Ona ističe da je taj zakon napisan dobro, da postoji mnogo prostora naravno za njegovo poboljšanje, a prvi korak ka napretku bio bi primjena postojećih propisa i veće angažovanje postojećih institucija koje se bave ovom tematikom.
Mija, kako na sve reaguju građani i aktivisti koji se zalažu za zaštitu životinja?
Inače su u junu mesecu širom Srbije organizovani protesti zbog neprimenjivanja postojećeg zakona o dobrobiti životinja, zakona o veterinarstvu i krivičnog zakonika u delu koji se odnosi na zlostavljanje i ubijanje životinja. Učesnici i aktivisti su tada isticali isto što stalno ponavljaju. Stanje je alarmantno, ali ne ovih dana, nego ovih decenija. Posle toliko vremena, nakon više miliona zlostavljanih i ubijenih životinja, ilegalnih organizacija, odgajivačnica kojih je registrovano samo oko 90, a oglašava ih se 4000, zloupotrebe budžetskih sredstava, netransparentnosti, demotivisanosti državnog sektora i unosnog posla teškog više miliona, aktivisti i zainteresovana javnost traže da se stane na put nepoštovanju zakona. Upozoravaju na prihvatilišta i uzgajivačnice u kojima se životinje drže u uslovima koji su do te mere nehumani da predstavljaju potpuni horor za svako živo biće. Azili koji se finansiraju našim novcem, to je sredstvima iz budžeta, liče na koncentracione logore za životinje. One su preko svake mere nagurane u boksove, sede u sopstvenom izmetu, mrznu se i hrane na betonu. Često su gladni, žedni, sa povredama i bez potrebne veterinarske i svake druge nege. U vege zajednici ističu da ljudi bacaju štence i mačiće zavezane u džakovima, divlje životinje u javnim i privatnim zoovrtovima nemaju minimum uslova, civilni sektor cvili da bude uključen u rad javnih organizacija, a sve pada na savest nas koji pritisnuti empatijom činimo sve da ih zbrinemo i otrgnemo od muka i sigurne smrti, kažu ovoj organizaciji.
Mija, šta se sada suštinski menja i koje su ključne zamerke koje udruženja iznose na ovaj nacrt zakona o dobrobiti životinja?
Stručnjaci i aktivisti kao i potpisnici apela za povlačenje nacrta navode da je on sačinjen netransparentno i bez učešća relevantnih stručnjaka i udruženja i upozoravaju da ovaj nacrt abolira dosadašnja nepostupanja i nepočinstva svih ključnih aktera za ovakvo stanje. Ima i primedbi da se stiče utisak kao da je sve rađeno zarad nečijih profitabilnih interesa, ne zarad dobrobiti životinja. Udruženja za zaštitu životinja smatraju da je ovaj nacrt pokušaj da se na mala vrata omogući legalizovanje ubijanja životinja u različitim okolnostima, to jest da se legalizuje veoma loše stanje u oblasti zaštite životinja nastalo dugogodišnjim nepoštovanjem i nesprovođenjem važećeg zakona. Ovim nacrtom kojim su novčane kazne sa 5 do 50.000 smanjene na 5 do 10.000 dinara za napuštanje životinje, osim odredbi kad se životinja može usmrtiti uz potrebno mišljenje veterinara, predviđeno je i uspavljivanje bez konsultovanja veterinara kako bi se sprečilo širenje zaraznih bolesti kao i prilikom prevencije i kontrole bolesti. Udruženja posebno upozoravaju na odredbu koja ministru daje mogućnost da naloži masovnu depopulaciju pasa ili mačaka na određenom području. U nacrtu se uopšte ne spominje pomoć i briga o napuštenim životinjama, nestala je odredba da se bolesnim ili povređenim životinjama u prihvatilištima pruža odgovarajuća veterinarska pomoć. Nacrt predviđa da se zoohigijena reguliše propisima o komunalnim delatnostima, čime se, kako navode kritičari, životinje svode na komunalni otpad. Oni upozoravaju da je usklađivanje sa regulativom Evropske unije izvršeno samo na prvi pogled i da postoje suštinska odstupanja od direktiva, te navode primer vršenja eksperimenata nad životinjama prilikom kojih se u Evropi insistira na transparentnosti, što naš zakonodavac uopšte ne predviđa. Eksperimenti se sprovode iza zatvorenih vrata, bez udela etičkih komisija koje procenjuju zdravlje i dobrobit životinja. Domaća udruženja citiraju poruku koja se pripisuje Mahatmi Gandiju, da se veličina i moralni napredak jednog naroda može meriti po načinu na koji postupa sa životinjama. Ovde više nije reč samo o životinjama, ovo je pitanje nas samih, odnos prema slabijem je ogledalo nas samih i osnov svakog civilizovanog društva, poručuju aktivisti uz ocenu da ako zaista želimo ka tome da krenemo, moramo da zahtevamo primenu zakona, kontrolu azila, odgovorno vlasništvo i sterilizaciju.
Mija, toliko za danas. Hvala na javljanju. Čuli ste izveštaj naše saradnice iz Srbije, Mije Nikolić. Vi slušate SBS na srpskom. Ja sam Branko Cvetojević.
Ostanite sa nama do 16 časova. Sledi prilog iz zdravstva. Septembar je mjesec podizanja svesti o raku prostate, koji je najčešći uzrok smrti od raka kod muškaraca u Australiji. Grupe koje zastupaju prava pacijenata zahtevaju da se omogući što više informacija i da se podstakne redovno testiranje svih muškaraca u zemlji, uključujući i pripadnike multikulturalnih zajednica, piše Phoebe Daya za SBS News. Za program na srpskom taj prilog pripremio je Zoran Subić.
To je miran trenutak kod kuće za Jeffa Blakea i njegovu suprugu Jill. Godine 2022. Jeffu je dijagnostikovan rak prostate sa 73 godine starosti. Imao sam krv u mokraći i to me je uplašilo, pa sam otišao kod lekara opšte prakse. On je uradio neke testove i zatim me poslao kod urologa. Rak je postao metastatski. Proširio se na 5 različitih kostiju. Mislio sam da je gotovo sa mnom. Znate, kad je na kostima, čujete sve te priče i pomislite, oh, koliko ću još izdržati. Ali nikad nisam postavio to pitanje, jer sam u dubini duše uvek mislio, mogu da pobedim ovo. Borba je bila iscrpljujuća. Jeffov PSA nivo, marker za rak, nastavio je da raste čak i nakon što mu je prostata uklonjena.
My first experience with the chemotherapy wasn't until early last year.
Moje prvo iskustvo sa hemoterapijom bilo je tek početkom prošle godine i bilo je užasno. Imao sam svaki mogući neželjeni efekat. Nisam mogao da jedem. Nisam mogao ništa da radim. Smršao sam 15 kg i pomislio da ću umreti. Kada je hemioterapija postala neefikasna, olakšanje je pronašao u kliničkim ispitivanjima lekova, koja mu sada pomažu da živi sa rakom u četvrtoj fazi. rak prostate je sada najzastupljeniji rak u zemlji, sa skoro 72 muškarca kojima se svakoga dana postavi ta dijagnoza. Dok je stopa preživljavanja od 5 godina više od 95%, skoro 4000 muškaraca je prošle godine umrlo od te bolesti. Fondacija za rak prostate Australije kaže da se samo 36% slučajeva otkrije u fazi kada se može najefikasnije lečiti. Nacionalni predsjednik fondacije, vanredni profesor Steve Callister, kaže da će PCFA uskoro objaviti nove smernice u kojima se preporučuje da je jednostavan test krvi poželjniji način dijagnostike nego rektalni pregled.
In the importance of early diagnosis is you know, can't be understated.
Važnost rane dijagnoze ne može se dovoljno naglasiti. Ako imate porodičnu istoriju bolesti, trebalo bi da počnete da se testirate posle 40. godine. A ako imate preko 50, trebalo bi da se redovno testirate. Iako neki možda nemaju simptome, znaci na koje treba obratiti pažnju uključuju često ili slabo mokrenje, inkontinenciju, bol u leđima, kukovima ili karlici, ili krv u mokraći ili spermi. Ali rano otkrivanje može biti teško, uz prepreke za lečenje i dijagnostičku dostupnost, kao i dodatne troškove. Ako živite van velikog grada, rizik da umrete od bolesti raste za 24%. A ako dolazite iz multikulturnog okruženja, istraživanja sugerišu da imate lošije ishode, od kasne dijagnoze do nejednakosti u lečenju. Specijalizovane medicinske sestre za rak prostate pomažu porodicama i pacijentima da se snađu u složenosti lečenja sa osjećajem i dostojanstvom, često smanjujući emocionalni teret na članove porodice i pacijente. Sestra Levina Saad iz Sidnejske adventističke bolnice kaže da različite organizacije i dalje mogu da unaprede svoje resurse za ljude iz različitih kulturnih sredina, ali da je došlo do poboljšanja tokom godina.
Being able to troubleshoot or think about what
mogućnost da pronađemo rješenja ili razmislimo o tome koji su najbolji resursi za njih u smislu jezika, ali i porekla i njihovih potreba. Sada će po prvi put istraživači pratiti put lečenja stotina muškaraca iz različitih jezičkih i kulturnih grupa sa rakom prostate, kako bi otkrili sa kakvim se preprekama suočavaju, uključujući jezičke barijere i kulturne osjetljivosti. Vanredni profesor Ben Tran iz Melbourneškog VEHI medicinske istraživačke grupe kaže da trenutno postoji malo resursa za te muškarce i njihove porodice.
As treatment gets more and more complicated, our ability to explain things sufficiently to people from backgrounds.
Kako lečenje postaje sve složenije, naša sposobnost da ljudima iz različitih sredina dovoljno jasno objasnimo stvari postaje sve teža. I mislim da, ako smo toga svesni, to je prvi korak. Vanredni profesor Tren se nada da će istraživanje njegovog tima poboljšati ishode pacijenata. Mislim da je zaista važno da dublje istražimo ovaj problem i pokušamo da otkrijemo koje su grupe najviše pogođene. Fondacija za rak prostate Australije već preduzima korake da poboljša svoje online resurse. Njen website sada se može prevesti na 40 jezika. Još jedan korak ka smanjenju smrtonosnog trenda.
Pri kraju programa jedna lepa priča iz zajednice. Dobrovoljni rad u Australiji je jedan od važnijih oslonaca društva. Milioni ljudi svake godine nesebično posvećuju svoje vreme pomažući drugima i radeći za zajednicu. Među onima koji su decenijama aktivni i posvećeni volonterskom radu je i Nino Stojanović iz Eppinga u Melbourneu, koji duže od 30 godina volontira u lokalnim bibliotekama na severu Melbournea kao Justice of Peace, besplatno overavajući dokumenta sugrađanima. Utorkom ga možete sresti u Leiloru, četvrtkom u Thomastownu, a petkom u Greensboro. Osim toga, godinama je obilazio starije članove srpske zajednice u staračkim domovima, pružajući im podršku i praveći im društvo. Naš saradnik Krste Marković razgovarao je sa Ninom Stojanovićem o njegovom radu, ali i o tome zašto se Australijanci tako rado odlučuju da volontiraju. Da čujemo taj razgovor.
Australija je zemlja u kojoj je volontiranje duboko ukorenjeno u društvo. Prema istraživanjima, svake godine više od trećine građana odvoji deo svog vremena da pomogne drugima, kroz humanitarne organizacije, crkve, sportske klubove, škole ili lokalne zajednice. Za mnoge to nije samo način da se pomogne, već i prilika da se osjećaju povezano, korisno i ispunjeno. Prema podacima Australijskog biroa za statistiku, više od 5 milijuna ljudi godišnje volontira kroz organizovane programe, dok procene govore da ukupno oko 30 do 35% odraslih Australijanaca barem jednom godišnje odvoji vrijeme da pomogne drugima. Ako se uračunaju i neformalni oblici volontiranja, poput pomoći komšijama, članovima porodica ili lokalne zajednice, taj broj je i veći. Jedan od ljudi koji najbolje oslikavaju duh volonterizma je Nino Stojanović iz Epinga. Još od 1992. godine besplatno pomaže građanima Melburna u lokalnim bibliotekama, gdje radi kao Justice of Peace, javna beležnička služba. Ljudi mu se obraćaju kad im je potrebno da im overi dokumenta, od kopija pasoša, preko izjave i deklaracije za sud, pa sve do papirologije potrebne za univerzitete, posao ili imigracione procese. U penziji su 82. godine, ali izuzetno ste aktivni i dalje u australijskom društvu. Hoćete nam reći šta je vas motivisalo da se bavite volonterskim dobrotvornim radom i kojim to poslom pomažete široj australijskoj i našoj zajednici?
Ali ja definitivno volim da budem uz narod i da pokažemo šta znamo, šta umemo. I bilo šta, bilo čemu se radi, da li o posetama, da li se radi o bilo šta, ja hoću to. Ja ću nastavit ću sve dok noge rade, ne, dok klikeri rade, a noge izdaju, a klikeri rade.
Naši ljudi koji žive dugi niz godina u Australiji sećaju se da ste nekada radili u Commonwealth Banci kao činovnik. Kako ste postali Justice of the Peace i zbog čega ste odlučili da taj važan posao doveravate ljudima potpise i važna dokumenta radite sada kao volonter?
To je banka zahtevala. Banka kaže jednog dana, staff department kaže, Nina, would you like to become a Justice of the Peace? A kažem, what's involved? I oni su obezbedili sve što je potrebno bilo. A kažem, to je interesantno. Banka je htjela da biznis, da kad dođete u banku, ceo paket je tu. Da ne možete imati prazne ruke. Ne. I to je od toga počelo. I onda kad je banka se završila sa bankom, 1991. druge, i rekao, nastavit ću i dalje. I tako da smo nastavili dalje i danas dan.
Koliko je važno za ljude koji završe radni vek da počnu da se bave volonterskim radom? Vi radite kao javni notar, a vaša supruga u Srpskoj crkvi u Greensboru, Sveti Sava u Greensboru, također uključeno u Kolo sestara i pomaže tamo. Koliko vas to ispunjava i koja bi bila to poruka ljudima da pronađu neku svoju aktivnost i vrate nešto drugima?
Ako ste voljni da pomažete nekima, pomažete sebi. Psihički pomažete faktički sebi. I ja kažem Verice, idi tamo, pomaži koliko možeš. Oni održavaju te ručkove, te penzijerske dane itd. Ako mene, ja nemam što da ispunim sebi. Ja sam svoje završio. Nemate šta. To je samo pomoć narodu.
Da li vam je zadovoljstvo kad uštedite nekom vreme i overite nečiji dokument i nečiji potpis?
Sudske dokumente su tu najvažnije. Overavanje dokumenata za ovaj razvod braka, venčanja.
Ali njegov doprinos ne završava se na papirologiji. Godinama je obilazio i najstarije članove srpske zajednice po staračkim domovima, donoseći im knjige, novine i što još važnije, društvo. Da li se vi osjetite umorno nakon 6 sati provedenih sa zajednicom ovde?
Može, 2 sata tamo, 2 tamo, 2 tamo, 2 tamo. Mene košta. Mene košta putovanje, je tako, putovanje, transport.
Ali sigurno ono što ne možete dobiti od nikoga je velika zahvalnost i osmeh na licu ljudima koji pomognete, to vam je pretpostavljam dovoljno.
Apsolutno, apsolutno. Evo ima sam sada slučaj, jer mislim da se napomenuti s početka, da organizujemo skupljanje dobrovoljnog priloga za policiju. I ovi zauzeli se City Council, neki jedan advokat i policija.
Pa hvala vam i želimo još dugi niz godina da pomažete ljudima i da budete dobri dobrovoljac.
Ja ću da nastavim i dalje, ali voleo bih da naš narod priđe i da kaže, Nino, ja hoću nešto da radim. I pa to je sve. Volja. Ništa drugo. Samo volja. Treba malo znanje, ali znanje dođe uz rad.
Volonteri u Australiji navode različite razloge za svoj angažman, od osjećanja društvene odgovornosti i solidarnosti preko lične satisfakcije pa do želje da budu primjer svoje deci i prenesu im vrednosti zajedništva i brige o drugima. Volonterizam je ujedno i prilika da se ljudi druže, stvaraju nova poznanstva i osjećaju se kao deo šire zajednice. Priča Nina Stojanovića pokazuje da volontiranje ne mora da bude veliko da bi imalo značaj. Nekada je dovoljno samo vreme i dobra volja da se drugima pomogne taj dan. Njegov dugogodišnji rad svedoči o tome da snaga zajednice leži upravo u onima koji su spremni da nesebično daju deo sebe drugima. Za SBS Krste Marković.
Krste Marković u razgovoru sa volonterom Ninom Stojanovićem. I time završavamo današnji program. Sljedeća emisija na srpskom je u četvrtak u 15 časova. Pratite nas i slušajte naše podcaste na sbs.com.au/srbijan ili putem mobilne aplikacije SBS Audio na vašem telefonu, a možete je preuzeti besplatno. Družite se sa nama i na Facebooku, naš profil je SBS Serbian. Danas je sa vama bila Biljana Ristić, ja vam želim prijatan ostatak ovog utorka 16. septembra 2025. Doviđenja i do slušanja u četvrtak u 15 časova.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.